Успамін святого Валянціна пышна адсвяткавала адзіная ў краіне парафія ў гонар гэтага святога. Гэта парафія ў Смалявічах, што пад Менскам, доўга сустракалася па хатах, у будаўнічым вагончыку, пакуль узводзіўся невялікі касцёл. Будаўніцтва трывала амаль 10 год, і толькі ў мінулым годзе вернікі ўпершыню святкавалі Дзень святого Валянціна ў сваім храме, пабудаваным ў стылі віленскага барока. Сёлета урачыстасць у Смалявічах сабрала шмат вернікаў мястэчка і наваколля. Вёў святую імшу ў гонар святого Валянціна біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзімянка. Ганаровым гостем на свяце прысутнічаў віцэ-правінцыял закону айцоў капуцынаў на Беларусі айцец Марак Пасют. Былі запрошаныя айцы і браты капуцыны з усёй краіны. Падчас урачыстасці быў асвечаны вялікі абраз з выявай святого Валянціна рукі беларускай мастачкі Наталі Кійко. Абраз будзе вісець у цэнтры храма насупраць вялікага драўлянага крыжа. Таксама быў асвечаны помнік святому Валянціну, які зрабіў мастак-скульптар Яраслаў Філіповіч. Святы Валянцін стаіць у біскупскім адзенні, у адной руцэ трымае пастарал, а другой бласлаўляе прысутных. Помнік усталяваны на вуліцы, на вялікім камяні, недалёка ўваходу ў касцёл. У бліжэйшым часе тэрыторыя каля храма будзе цалкам упрыгожана, а месца, дзе стаіць помнік, па ініцыятыве гарадскіх уладаў, будзе афіцыйна называцца плошча святога Валянціна. Пробашч парафіі ў гонар святога Валянціна ў Смалявічах, айцец капуцын Анатоль Ярошка, сардэчна запрашае ўсіх у свой касцёл памаліцца да Пана Бога аб патрэбах праз заступніцтва апекуна ўсіх закаханых святога Валянціна.